Και φίλοι ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ τα λέμε καθημερινά από τις 5 έως τις 6 Δευτέρας Παρασκευή. Παρουσιάζοντας τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Σήμερα 5η 9 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά και σήμερα η Άγγλοι Porcupine Tree, το σπουδαίο αυτό progressive rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε το 1987, είχε περίοδο ζωής μέχρι το 2010, ωστόσο επανενώθηκαν πέρυσι το 2021 και μάλιστα σε λίγες μέρες, στις 24 Ιουνίου, θα κυκλοφορήσουν το 11ο άλμπουμ της ιστορίας τους. 10 λοιπόν έχουν ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει μέχρι τώρα. Θα ακούσουμε εμείς το τελευταίο τους, το The Incident, το οποίο κυκλοφόρησε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2009. Είναι το 10ο άλμπουμ του συγκροτήματος. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Και ενώ παίρνουμε μια πρώτη γεύση από τους Porcupine Tree, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι και σήμερα είναι πλούσια η θεματολογία που έχουμε να αναπτύξουμε στην εκπομπή μας, με πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με ειδήσεις που αφορούν την παλαιναδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 18 και 19 Ιούνιου στην Τραπετσόνα, καθώς συνεχίζεται και σήμερα και βέβαια όλες τις μέρες εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα το πλούσιο πρόγραμμα περιοδιών και εξορμήσεων σε χώρες δουλειάς σε όλη την Ελλάδα από μέλη διοικήσεων, σωματείων, συνδικάτων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για το σκοπό, το περιεχόμενο και την σημαντικότητα φυσικά αυτής της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει το ΠΑΜΕ. Και φυσικά να ληφθούν αποφάσεις από όσο γίνεται περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις ώστε να συμμετάσχουν στις εργασίες της διήμερης παλαιναδικής σύσκεψης. Ήδη έως χθες αργά το απόγευμα είχαν φτάσει τις 328 οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και πολλές άλλες βέβαια που έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση έχοντας αποφασίσει τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Και φυσικά ο κατάλογος και η λίστα εμπλουτίζονται ώρα με την ώρα. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τηλεφωνικές συνδέσεις με εκλεγμένους συνδικαλιστές από όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από την περιφέρεια για να μας δίνουν μια εικόνα για την δράση των συνδικάτων στις κατατόπους περιοχές εν ώψη της πανελλαδικής σύσκεψης του ΠΑΜΕ. Θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο τον Γιάννη Τζαβάρα, ο οποίος είναι πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου γάλακτος τροφιμών και ποτών στον νομό Μεσσηνίας, τον οποίο καλησπερίζουμε. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, δώσε μας ένα έτσι στίγμα, μια πρώτη εικόνα από τη δράση όχι μόνο του κλαδικού συνδικάτου, γενικότερα των σωματείων στον νομό Μεσσηνίας, εν ώψη βέβαια και της σύσκεψης.
Κοιτάξτε, καταρχάς το δικό μας σωματείο, του γάλακτος τροφίμων ποτών νομού Μεσσηνίας, είναι ήδη σε μια σειρά εξορμήσεων, ενημερώσεων των εργαζομένων σε μεγάλους χώρους για τα δεδομένα βέβαια της περιοχής δουλειά στη βιομηχανία τροφίμων, ναι, για να ενημερώσουμε για την κλαδική σύμβαση που παλεύουμε εμείς με την Ομοσπονδία αρκετούς μήνες τώρα και είμαστε και μπροστά, έχουμε μπροστά και μια σειρά κινητοποιήσεις. Μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία τώρα και συνδικάτα εδώ του νομού που έχουμε πάρει απόφαση να συμμετέχουμε στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ, εδώ και εβδομάδες ενημερώνουμε όχι μόνο στη βιομηχανία τροφίμων αλλά και στο εμπόριο, σε μεγάλα ξενοδοχεία του νομού, σε εργοστάσια, σε γιαπιά κτλ. Τους ενημερώνουμε καταρχάς για τη σύσκεψη του ΠΑΜΕ, κουβεντιάζοντας για την ανάγκη σήμερα να διαλέξουν πλευρά, να ανασυνταχθεί το εργατικό κίνημα, και το συνδυάζουμε βέβαια και με τον αγώνα που έχουμε αυτό το διάστημα ενάντια στην ακρίβεια, τους αυξημένους λογαριασμούς, τον αγώνα για αύξηση του μεροκάματου. Το κάθε συνδικάτο ούτως ή άλλως, λέω, έχει και συγκεκριμένο σχεδιασμό μπροστά του. Τις επόμενες μέρες έχουμε μια σειρά, δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια σειρά ενημερώσεων, εξορμήσεων κτλ.
Και περιοδιών.
Περιοδιών σε μεγάλους χώρους. Αύριο έχουμε σε ένα κεντρικό σημείο της Καλαμάτας, εδώ στην κεντρική πλατεία, που έχει και μάλιστα μεγάλα εμπορικά, ενημέρωση και δελτίο τύπου και συνέντευξη τύπου, γιατί έχουμε, τέλος πάντων, έχουμε ζητήσει εδώ συνάντηση με το Δήμαρχο και τα λοιπά για μείωση τελών και μια σειρά αιτήματα που έχουμε.
Ναι. Αυτές τις πρωτοβουλίες πώς τις βλέπουν εκεί οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι? Γιατί μιλάμε τώρα για μεγάλο κύμα ακρίβειας φυσικά που πλήττει όλα τα λαϊκά στρώματα.
Οι εργαζόμενοι τις βλέπουν θετικά. Το ζήτημα είναι και αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, και γι' αυτό έχουμε και μπροστά και εμείς τα τρόφιμα, έχουμε γενική συνέλευση την Κυριακή και όλα τα άλλα σωματεία έχουν γενικές συνελεύσεις, ναι, την άλλη εβδομάδα πριν και τη σύσκεψη. Είναι το ζήτημα πώς θα μπουν όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτή την πάλη, ώστε να μπορέσουμε και μικρά και μεγάλα ζητήματα να τα πετύχουμε.
Ναι. Εσείς βέβαια πάτε και για απεργία στο τέλος του μήνα?
Ναι, ναι, ο σχεδιασμός είναι στο, όχι μόνο το συνδικάτο, όλη η Ομοσπονδία δηλαδή, να προχωρήσουμε για απεργία στο τέλος του μήνα.
30 του μηνός για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Μάλιστα, λοιπόν, ωραία, θα συνεχίζετε λοιπόν τον αγώνα και εσείς εκεί και για την ενημέρωση για τη σύσκεψη. Καλή συνέχεια, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι δράσεις προγραμματίζετε από εδώ και πέρα, και θα τα πούμε και από κοντά στην Δραπετσόνα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ, χαιρετισμούς.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και μιας και ο λόγος φυσικά για τα ζητήματα της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, τι πιο αρμόδιος να μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα από τον Ηλία Μαστρολέων, τον οποίο τρώμε τώρα στην άλλη εκτός τηλεφωνικής γραμμής, είναι αντιπρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ. Ηλία, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, το ζήτημα της ακρίβειας στην ενέργεια και όχι μόνο φυσικά, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης σε κάθε εργατικό λαϊκό σπίτι. Πώς φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο, δηλαδή, να έχουμε λογαριασμούς ρεύματος πολλές φορές πάνω και από το μισθό?
Ναι, πράγματι η κατάσταση είναι εκρηκτική. Πραγματικά σήμερα τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη ληστεία που γίνεται. Τώρα όσον αφορά πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η πολιτική έχει ονοματεπώνυμο. Είναι η πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς και της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ναι.
Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει περάσει από πολλά στάδια. Και σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει φτάσει στην ολοκλήρωσή της, αλλά τέλος πάντων είναι σε ένα σημείο που όλα αυτά που μας έλεγαν οι θειασότες αυτής της πολιτικής, οι κυβερνήσεις, τα αστικά κόμματα, οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού,
ναι,
ότι με την απελευθέρωση θα έχουμε φθηνότερες τιμές, θα έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, θα έχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους καταναλωτές, αποδείχτηκαν, η ζωή απέδειξε ότι ήταν ψέματα.
Ναι.
Αυτή είναι η αιτία που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Η πολιτική της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης βαθαίνει, και όσο εξακολουθεί αυτή η πολιτική, οι συνέπειες θα είναι αυτές και ακόμα χειρότερες. Η απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι μόνο από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και στον χώρο της ενέργειας, που από την αρχή έχουμε βάλει αυτά τα ζητήματα, έχουμε θίξει τις, έχουμε αποκαλύψει τις αιτίες, τους ένοχους, τους υπεύθυνους, και βέβαια θα γίνει και αντικείμενο και στην παραλλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, ναι, την επόμενη εβδομάδα, 18-19 του Ιούνιου, που πραγματικά εκεί θα γίνει η προσπάθεια της ανασύνταξης ολόκληρου του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, μοιραία και για το χώρο της, της ενέργειας που αυτή τη στιγμή πάρει εκπληκτικές διαστάσεις.
Ναι. Ηλία, πώς κρίνεις τη λεγόμενη πολιτική της που, που επίσης έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις, βασικά οι δύο τελευταίες, της λεγόμενης απολιγνητοποίησης, γιατί η προσπάθεια που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι αποδείχθηκε ψηλό φιάσκο, έτσι, με τις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναγκάστηκε η κυβέρνηση, ναι, να επανεργοποιήσει λιγνητικές μονάδες. Βλέπουμε όμως ταυτόχρονα την Γερμανία και άλλες χώρες να αυξάνουν την ενέργεια, παραγωγή ενέργειας από, με βάση το λιγνίτι. Η Ελλάδα έχει πλούσια κοιτάσματα. Γιατί αυτή η πολιτική?
Όχι, και όχι μόνο η Γερμανία, και η Κίνα και άλλες χώρες.
Ναι.
Είναι ενταγμένη σε αυτή, την πολιτική της απελευθέρωσης, όπως είπα και πριν, και η απολιγνητοποίηση, προκειμένου να απαξιωθεί το φθηνό εγχώριο καύσιμο που προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας, φθηνή κιλοβατόρα, και βέβαια στο σημείο που έχει φτάσει η επιστήμη και η τεχνολογία σήμερα, μπορεί να περιοριστούν και τα ζητήματα της μόλυσης που τα έχουν κάνει σημαία. Θέλουν να σώσουν τον πλανήτη.
Κόπτονται, ναι, κόπτονται για το περιβάλλον.
Ναι, αυτοί που έχουν σπείρει βόμβες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σε θάλασσες, σε ζούγκλες, ωκεανούς και δεν ξέρω πού αλλού. Ο λιγνίτης της Ελλάδας θα καταστρέψει το περιβάλλον. Θέλουν να το απαξιώσουν λοιπόν αυτό το εγχώριο φθηνό καύσιμο, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το εισαγόμενο κυρίως φυσικό αέριο, που λιμένονται βασικά ιδιώτες, έτσι, μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι που ενεργοποιούνται και στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που και αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν ιδιώτες.
Ναι.
Όταν μάλιστα η ΔΕΗ πρώτη έκανε ολικό πάρκο, από εκεί και πέρα άφησε το πεδίο ανοιχτό για να μπουν όλα αυτά τα αρπακτικά, και βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά τις ανανεώσιμες πηγές και τα υπόλοιπα τα ακριβοπληρώνει ο ελληνικός λαός μέσω των λογαριασμών, έτσι.
Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, αλλά και το μείγμα το ενεργειακό που κυριαρχεί, ξέρω εγώ, στη χώρα μας είναι και αναξιόπιστο. Με την έννοια ότι ήρθε ο πόλεμος, ήρθαν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, και έτσι το φυσικό αέριο που πέραμε από τη Ρωσία σταμάτησε, τέλος πάντων, η ροή, ή τέλος πάντων πρόκειται να σταματήσει. Αντιθέτως, τώρα αξιοποιούμε το πανάκριβο, τρεις φορές και τέσσερις φορές πάνω η τιμή του υγροποιημένου αμερικάνικου φυσικού αερίου, του LNG.
Ακριβώς, καταλαβαίνετε λοιπόν, όλα αυτά εμπλέκονται σε αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης, που έχει χαμένους και κερδισμένους. Κερδισμένοι είναι όλοι αυτοί που προαναφέρατε κι εσείς, οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας, και από την άλλη μεριά χαμένοι είναι ο ελληνικός λαός που πληρώνει πανάκριβα την κιλοβατόρα.
Έτσι.
Οι εργαζόμενοι του κλάδου που βλέπουν καθημερινά δικαιώματα και κατακτήσεις να σφαγιάζονται.
Ναι.
Και αν θέλετε ακόμα δεν προσφέρει και στη χώρα μας, δηλαδή ασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια, με όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή και με τις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και με τον πόλεμο της Ουκρανίας και δεν ξέρω με την, ναι, Τουρκία εδώ που βλέπουμε καθημερινά. Αν δεν εκμεταλλευτούμε τον εγχώριο λιγνίτη, σαφώς και θα υπάρχει πρόβλημα. Όχι μόνο οικονομικό, για τις τιμές δηλαδή, αλλά και γενικότερο ασφάλεια.
Έτσι είναι. Και βέβαια όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια, περάσαμε μόλις ένα χειμώνα, Ηλία, σχεδόν καθημερινές ήταν οι ειδήσεις που ακούγαμε ανθρώπους να καίγονται ζωντανείς, προσπάθειά τους να ζεσταθούν οι άνθρωποι, επιστρέποντας σε μεθόδους δεκαετίας του 50 τέλος πάντων, με τα μαγκάλια κτλ. Σκέψου δηλαδή τώρα με το LNG, πόσο χειρότερα θα προβλέπονται τα πράγματα για τον φετινό χειμώνα, έτσι.
Και δεν είναι μόνο χειμώνας, έρχεται καλοκαίρι, έρχεται καύσωνας.
Σωστά. Πέρυσι είχαμε το κίνδυνο γενικού blackout.
Να βρουν μια ανάσα δροσιάς. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά για τους εργάτες, για τους εργαζόμενους είναι απαγορευτικά.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Προφανώς ο δρόμος είναι στην αντίθετη.
Ο μόνος δρόμος είναι αυτό που έχουμε προτείνει και στη, και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και στον χώρο, ναι, της ΔΕΗ. Ο κρατικός, ενιαίος κρατικός φορέας ενέργειας, που μέσα σε αυτό θα είναι ενταγμένη και η ΔΕΗ με όλες τις δραστηριότητες της, σε παραγωγή, μεταφορά, διανομή, της εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας, που πραγματικά και φθηνή κιλοβατόρα μπορεί να εξασφαλίσει και καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους του κλάδου, αλλά και για την ασφάλεια της χώρας. Βέβαια αυτό προϋποθέτει αλλαγή σχετισμών και σε πολιτικό αλλά και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι το σημερινό σύστημα μπορεί να προχωρήσει σε τέτοιες λύσεις, με αξιοποίηση, ναι, όλων των εγχώριων πηγών
ενέργειας,
και του λιγνίτη και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχει διαθέτει η πατρίδα μας τέτοιες πηγές. Όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν μονάδες βάσης. Πρωταγωνιστικό ρόλο πρέπει να παίξει ο λιγνίτης.
Σωστό. Και ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, Ηλία, επειδή υπάρχουν και διάφοροι έτσι επίδοξοι μελλοντικοί σωτήρες που χτυπάνε φιλικά την πλάτη στους εργαζόμενους και λένε ότι εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα, ενώ έχουν βάλει και ήδη το χεράκι της κυβέρνησης όλα αυτά που μας είπες, τι γίνεται με αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής? Υπάρχουν προτάσεις, ας πούμε, που καλούν τον κόσμο να στραφεί στα δικαστήρια για το αν θα την πληρώσει ή όχι. Είναι λύση αυτό?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχουμε πικρή πείρα τώρα από δικαστήρια και το σύστημα, το αστικό σύστημα της, όπως λειτουργεί η δικαιοσύνη. Η μόνη λύση είναι η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Είναι ένα εργαλείο πραγματικά που επιδοτεί αυρά τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Γι' αυτό μπήκε αυτό το πράγμα, ανεξέλεκτα. Έχουν φτάσει λογαριασμοί σε σημείο τρέλας για τους εργαζόμενους. Τώρα αυτά που μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στα δικαστήρια και να δούμε, και δεν ξέρω σε πόσους βαθμούς θα εκδικαστεί αυτή η ιστορία, και μέχρι τότε να το πληρώνουμε δηλαδή. Αυτά είναι ξεκάθαρα κοροϊδία, κοροϊδεύουν τον κόσμο.
Και αν το δικαστήριο αποφανθεί την ενόμιμη, θα μας πει μετά ΣΥΡΙΖΑ πληρώστε.
Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, εντάξει.
Ποια δικαστήρια θα το αποφασίσουν αυτά, και τέλος πάντων ένας φαύλος κύκλος.
Ναι, έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, έχουμε καλή συνέχεια. Θα πούμε και από κοντά στην σύσκεψη. Να είσαι καλά.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ηλία Μαστρολέο, χαρακτηριστικά τα όσα μας είπε, αποκαλυπτικά, αναλυτικά, για την αιτία που γεννά το πρόβλημα με την ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια που ταλανίζουν τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά.
oblivious to what's to come. But aren't you so I forgot you, forgot your name. So strange, I wonder if you got out.
Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με άλλες ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ και θα πάμε στο θέμα, στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των συνεργαζόμενων πτηνοτροφικών επιχειρήσεων συμφερόντων Ζούρα όσον αφορά την ασφάλιση και τα ένσημά τους, καθώς δεν καταχωρούνται τα ένσημα σε όσους εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις από τον Αύγουστο του 2020. Το Σωματείο Εργαζομένων απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Παναγιώτη Τσακλόγλου, τον Υφυπουργό Εργασίας αρμόδιο για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, στην οποία τονίζεται ότι ουσιαστικά το πρόβλημα είναι ότι τις διαφορές εργοδοσίας και κράτους, του ΕΦΚΑ δηλαδή, τις πληρώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι που είμαστε οι μόνοι συνεπείς στην καταβολή των ασφαλιστικών μας εισφορών μέσα από τις κρατήσεις της μισθοδοσίας μας. Το Σωματείο απαιτεί να δοθεί άμεση λύση από το Υπουργείο να καταβληθούν τα ένσημα σε όλους τους εργαζόμενους από τον Αύγουστο του 2020 που τους οφείλονται. Στη Δυτική Αττική θα πάμε τώρα, καθώς το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροπαλλήλων Δυτικής Αττικής καταγγέλει απόλυση εργαζόμενου μέλους του Σωματείου από την εταιρεία Διακίνηση. Το Σωματείο καταγγέλει ότι η απόλυση είναι τρομοκρατική και εκδικητική, επειδή ο εργαζόμενος πρωτοστατούσε στον αγώνα για αύξηση στους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Φυσικά το Σωματείο απαιτεί την άμεση ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου. Να πούμε εδώ ότι τη συγκεκριμένη απόλυση κατήγγειλε και το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής. Πάμε τώρα στην γνωστή υπόθεση των δύο φοιτητών που από το 2018 εκκρεμούσε η δίκη τους για τη συμμετοχή τους στην αντιπολεμική κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων μαθητών και εργαζομένων που είχε γίνει στις 16 Απριλίου του 2018 στο άγαλμα του Μακελάρη Προέδρου των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν. Το δικαστήριο σήμερα λοιπόν τους έκρινε αθώους, αφού οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν οι δύο φοιτητές δεν μπόρεσαν φυσικά να σταθούν. Στη διάρκεια της εκδίκασης είχε διοργανωθεί και συγκέντρωση αλληλεγγύης με το πρωί στα δικαστήρια από φοιτητικούς συλλόγους. Θα πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα. Σήμερα το πρωί το εργατικό κέντρο αλλά και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ πραγματοποίησαν στάση εργασίας και μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα της ΔΕΗ στην πόλη της Κέρκυρας, απαιτώντας να καταργηθούν όλες οι συμβάσεις που καθορίζουν τις ρήτρες αναπροσαρμογής και να υπάρξει γενναία μείωση φυσικά στο πλαφόν όσον αφορά την τιμή της κιλοβατόρας και του ηλεκτρικού ρεύματος. Απέτυχαν επίσης να μην γίνει καμία διακοπή ρεύματος σε εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και σε μικρούς και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες του νησιού. Στην Αθήνα θα έρθουμε και πάλι σήμερα το μεσημέρι στη 1:30 στην αίθουσα Πάλμου του Κέντρου Προστασίας Παιδιού η Μητέρα. Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση συζήτηση των εργαζομένων για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας τους και βέβαια τη λήψη αγωνιστικών πρωτοβουλειών το επόμενο διάστημα. Από την ίδια ώρα το μεσημέρι σήμερα είχαμε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα. Πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής, η οποία διεκδικεί την αντιμετώπιση μιας σειράς οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου. Ανάλογες κινητοποιήσεις να πούμε ότι έγιναν σήμερα από κατατόπους ενώσεις αυτοαπασχολούμενων λογιστών σε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Στην κινητοποίηση στο Σύνταγμα μεταξύ άλλων μίλησε και ο Κώστας Δράκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών. Gets you up, you flash chocolate. When a fuck is not enough, you know you slipped. When the church is full, it means you've just been had. Πάμε τώρα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς σε λιγότερο από μισή ώρα θα ξεκινήσει το συλλαλητήριο των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας έπειτα από αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων. Φοιτητικό συλλαλητήριο λοιπόν ενάντια στο νόμο πλαίσιο, ενάντια στην ένταση της καταστολής στα Ιδρύματα. Το αγωνιστικό ραντεβού είναι στις 6 ώρα το απόγευμα στα Προπήλαια, ενώ θα ακολουθήσει αμέσως μετά στη νομική στις 8, μετά το πέρας λοιπόν της διαδήλωσης, στη νομική σχολή στις 8 το βράδυ θα ακολουθήσει σύσκεψη συντονισμού της δράσης το επόμενο διάστημα. Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και εκεί οι φοιτητικοί σύλλογοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μαζί με τον ενιαίο Σύλλογο Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού αλλά και το Σύλλογο Διοικητικών Εργαζομένων στο Ίδρυμα θα προχωρήσουν σε συλλαλητήριο επίσης σήμερα στις 7 το απόγευμα εκεί. Στην Καμάρα είναι το αγωνιστικό ραντεβού, απαιτώντας την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, να μην εγκατασταθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία αλλά και να μην κατατεθεί ο νέος νόμος πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας. I Θα παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς λιγότερο από μισή ώρα, στις 6 το απόγευμα, θα ξεκινήσει η σύσκεψη που οργανώνει η Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού Εναρχή, που βρίσκεται στα Λαδάδικα, και έχει θέμα την οργάνωση του αγώνα και κυρίως την ίδρυση Σωματείου Μισθωτών και Ασκούμενων Δικηγόρων. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε τώρα στην Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη συγκεκριμένα, καθώς σήμερα στις 7 η Επιτροπή Ειρήνης Κοζάνης θα πραγματοποιήσει φιλιρηνική και αντιπολεμική εκδήλωση που θα γίνει στο αμφιθέατρο της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Και με την αντιπολεμική εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Κοζάνης ολοκληρώσαμε τις σημερινές δράσεις. Πάμε να δούμε τώρα αύριο Παρασκευή 10 Ιουνίου τι έχουμε. Θα ξεκινήσουμε από την Ανατολική, θα παραμείνουμε στη Δυτική Μακεδονία. Απλά από την Κοζάνη θα πάμε στα Γρεβενά τώρα, καθώς αύριο οι υγειονομικοί του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τραγική υποστελέχωση, όπως υποστηρίζουν, που βρίσκεται βέβαια το νοσοκομείο. Στη συγκέντρωση συμμετέχει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας. Αύριο το μεσημέρι στις 12, όπως είπαμε, στην πύλη του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών. Την ίδια ώρα τώρα, στις 12 το μεσημέρι δηλαδή, στη Ρόδο, το φοιτητικοί σύλλογοι θα προχωρήσουν σε κινητοποίηση, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στο νησί της Ρόδου, κατά του νόμου πλαισίου και κατά βέβαια της λειτουργίας και ύπαρξης πανεπιστημιακής αστυνομίας εντός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μάλιστα, το απόγευμα της Παρασκευής, αύριο δηλαδή στις 5.30, οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου της ΡΟΟΥ θα προχωρήσουν και σε πορεία διαμαρτυρίας που θα ξεκινήσει από τις καμάρες της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. I was born in 67, the year of Sergeant Pepper, and all you experienced. Into a suburb of heaven, yeah, and it should have been forever. It all seemed to make so much sense. But after a while, you realize time flies. And the best thing that you can do is take whatever comes to you. 'Cause time flies. Και να περάσουμε τώρα και σε δύο πολύ σημαντικές δράσεις που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Η πρώτη φυσικά έχει να κάνει με την συγκέντρωση, τη μεγάλη συγκέντρωση που οργανώνουν τα συνδικάτα της Αττικής και άλλη μαζικής φορής βέβαια στο εφετείο Αθηνών στις 8 το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουνίου. Είναι η μέρα όπου θα ξεκινήσει η δίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις λοιπόν καλούν σε μαζική συμμετοχή. Το ΠΑΜΕ έχει απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής με το σύνθημα «Η Ναζί στη φυλακή». Η πάλι ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που τον γεννά δεν σταματά. Τα συνδικάτα και ο εργαζόμενος λαός έχουμε πείρα. Είμαστε σε επαγρύπνηση, σε αγωνιστική ετοιμότητα. Μαζικά απαιτούμε η Ναζί στη φυλακή, τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση κάλεσμα του ΠΑΜΕ. Έχουν προκηρυχθεί και διευκολυντικές στάσεις εργασίας της ΜΕΝ ΑΔΔΗ από τις 7 ως 11 το πρωί και του ΔΕ Εργατικού Κέντρου Αθήνας από τις 8 ως τις 11 το πρωί. Όλοι λοιπόν και όλες την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις 8 το πρωί έξω από το εφετείο Αθηνών. Στο ίδιο πλαίσιο, με το σύνθημα «Η νέα γενιά έχει ιδανικά, τσακίζει τους φασίστες ακόμα μια φορά», η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες στην συγκεκριμένη συγκέντρωση Τετάρτη 15 Ιουνίου 8 το πρωί έξω από το εφετείο Αθηνών. Η δεύτερη σπουδαία δράση της επόμενης εβδομάδας είναι οι αγώνες των εργαζομένων στη Λάρκο, οι οποίοι έχουν κλείσει ήδη 30 μήνες, ηρωικός αγώνας που έχουν καταφέρει οι εργαζόμενοι να κρατήσουν το εργοστάσιο της Λάρκο ανοιχτό. Τα σωματεία της Λάρκο κοινοποίησαν νέο εξώδικο προς την κυβέρνηση, απαιτώντας άμεση συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς και διάλογο με βάση τις προτάσεις τους και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνουν η ζήτηση και η τιμή του νικελίου. Σήμερα άλλωστε Πέμπτη, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση προγραμματής και συνάντηση των σωματείων με την ειδική διαχείριση, τα σωματεία ενημερώνουν ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στην πρόσκληση για διάλογο και συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς, τότε την Τρίτη και την Τετάρτη, 14 και 15 Ιουνίου αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Και φυσικά οι εργαζόμενοι της Λάρκο προγραμματίζουν να κατέβουν στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου, την Παρασκευή δηλαδή, την επόμενη Παρασκευή, με αφορμή την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων της Λάρκο. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της διαβούλευσης των ομαδικών απολύσεων. Και κλείνουμε το ρεπορτάζ με τις δράσεις του λαϊκού κινήματος, με τις περιφερειακές συσκέψεις που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα από συνεργαζόμενες συνταξιουργικές οργανώσεις και σωματεία σε όλη τη χώρα. Εχθές, μετά από περιφερειακή σύσκεψη που έγινε στο νομό Αιτώλα Καρανίας, συμμετείχαν τα συνεργαζόμενα συνταξιουργικά σωματεία του νομού, λήφθηκε απόφαση να δώσουν το παρόν στην πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων στις 24 Ιουνίου στην Αθήνα. Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την πορεία της πανδημίας το τελευταίο 24ωρο. 5.045 τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, 3.487.775 στο σύνολο. 9 οι θάνατοι που καταγράφηκαν στις τελευταίες 24 ώρες από επιπλοκές της νόσου, 29.976 οι νεκροί συνολικά. 111 είναι οι ασθενείς που σήμερα νοσηλεύονται δυσορνημένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, 4 λιγότεροι από χθες. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα, φυσικά όπως κάθε μέρα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Άγγλοι Porcupine Tree. Ακούσαμε το 10ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το The Incident του 2010. Φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι που ήδη ακούμε, το Time Flies. Γεια σας. Something wrong here. I'm sorry if I'm not clear. Can you stop smoking your cigar? Η απαραίτητη διόρθωση, του 2009 είναι το άλμπουμ που ακούσαμε.
You are to us. It's still the way I see you now.